ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ประเมินสถานการณ์โควิดเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้พื้นที่ใดบ้างที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวและจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรตามด้วยแผนรองรับด้านเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
วันนี้มีการประชุมศบค.ชุดใหญ่หารือเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด-19และประเมินสถานการณ์ความพร้อมในการเปิดประเทศมีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรคะ
วันนี้ประเด็นสำคัญนะคะที่มีการประชุมของศบค.ชุดใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานหัวโต๊ะในการประชุมก็มีการพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศค่ะประเด็นเรื่องของการเปิดประเทศหลายคนจับตาดูว่าประเทศใดบ้างที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วไม่ต้องกักตัวเดิมทีบอกว่าจะมีประมาณ10ประเทศแล้วก็มาขยายบอกว่าจะมีประมาณ20ประเทศค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะเป็นประเทศใดบ้างจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งน่าจะสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าเบื้องต้นที่มีแน่นอนก็คือประเทศอังกฤษค่ะสิงคโปร์เยอรมนีจีนและสหรัฐอเมริกาส่วนหลังจากนี้จะต้องพิจารณาเป็นรายประเทศไปโดยเงื่อนไขของการเปิดประเทศในครั้งนี้ก็คือตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำของการติดเชื้อโควิด-19จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกับคนไทยที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นหากจะเดินทางกลับประเทศไทยก็ไม่ต้องกักตัวด้วยเช่นกันโดยแนวทางในการดำเนินการนอกจากเรื่องของการตรวจหาเชื้อทั้งก่อนที่จะเดินทางมาถึงและเมื่อมาถึงที่สนามบินแล้วก็ยังมีเรื่องของการตรวจ ATK และการติดตั้งแอปพลิเคชันในการติดตามตัวยกตัวอย่างอย่างกรณีที่หัวหินและชะอำ2จุดนี้เป็นจุดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยอาทิเดินทางมาถึงหัวหินหรือชะอำก็จะมียานพาหนะที่จัดเตรียมไว้แล้วจากโรงแรมไปรับถึงที่ที่สนามบินโดยที่ไม่มีการหยุดระหว่างทางหรืออาจจะมีการตรวจหาเชื้อที่สนามบินแล้วก็จะตรวจที่หัวหินหรือชะอำอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจเชื้อไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆต่อได้เลยโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนที่รอคอยจะมาเที่ยวเมืองหัวหินกับชะอำถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้ร่วมมือกันในการดำเนินการโดยขณะนี้ทั้งหัวหินและชะอำนั้นมียอดของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1จำนวนมากแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะถึง 70% ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ค่ะ
ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมีพื้นที่ใดบ้างที่เปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในช่วงแรกนี้และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรคะ
สำหรับกรณีของการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้มีการพูดถึงจังหวัดที่จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวนะคะเดิมทีประเทศไทยมีจังหวัดสีฟ้าทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยภูเก็ตสุราษฎร์ธานีพังงาและกระบี่แต่ทีนี้เพื่อเป็นการขยายการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง30พฤศจิกายนจะมีการเพิ่มพื้นที่ไปอีก15จังหวัดด้วยกันทั้งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเฉพาะพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิพังงาทั้งจังหวัดจังหวัดกระบี่ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แค่ที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก่เพชรบุรีแค่ที่อำเภอชะอำชลบุรีที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงที่นาจอมเทียนบางเสร่เกาะสีชังและที่อำเภอศรีราชาจังหวัดระนองที่เกาะพยาม จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงและอำเภอดอยเต่าจังหวัดเลยที่อำเภอเชียงคานจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองและอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอท่าบ่อรวมไปถึงอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธานีที่อำเภอเมืองอำเภอนายูงอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอกุมภวาปีและที่ระยองคือที่เกาะเสม็ดและที่จังหวัดตราดคือที่เกาะช้างค่ะโดยจะเลือกเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองหลักนะคะและเกณฑ์สำคัญก็คือจะเป็นพื้นที่ในการนำร่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยแต่หลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายนขยายไปถึงเดือนธันวาคมก็จะมีการปรับเพิ่มเข้ามาอีกค่ะจะเพิ่มอีก16จังหวัดด้วยกันอาทิจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยโดยจะยึดหลักเกณฑ์ในพื้นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวรองเพื่อจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ด้วยรวมไปถึงตัวเลขของการฉีดวัคซีนซึ่งจะเน้นให้ครอบคลุม 70% ในส่วนของเข็มแรกให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เปิดประเทศพร้อมๆกันไปและในส่วนของขั้นที่3ก็คือเมื่อก้าวสู่เดือนมกราคมตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่จะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะดำเนินการเปิดเพิ่มอีกหรือไม่หรือจะใช้แนวทางแค่ในส่วนที่เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามกรณีของการที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยนั้นก็คาดว่าจะนำรายได้สู่ประเทศไทยจำนวนมากแต่ข้อสรุปเรื่องของการจัดงานเค้าดาวที่ตอนแรกมีข่าวนะคะว่าจะมีการจัดงานเค้าดาวกันที่เมืองภูเก็ตโดยมีการเชิญลิซ่าแบ็คพิงค์เข้ามาร่วมในการจัดงานเค้าดาวตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะและการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ยังยืนยันว่ากำลังอยู่ระหว่างการประสานกับบริษัทต้นสังกัดของลิซ่าแบ็คพิงค์อยู่ค่ะ
นอกจากเรื่องเปิดประเทศแล้วมีมาตรการอื่นๆของไทยที่รองรับการเดินหน้าด้านเศรษฐกิจหรือไม่คะ
วันนี้นอกจากเรื่องของการเปิดประเทศแล้วที่เป็นนโยบายสำคัญที่ออกมาจากที่ประชุมสบค.อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการคลายกิจการกิจกรรมบางอย่างในพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่สีแดงเข้มเดิมทีในประเทศไทยจะมีทั้งหมด29จังหวัดค่ะแต่ว่าล่าสุดที่มีการประชุมกันในวันนี้ได้มีการปรับลดลงเหลือเพียงแค่23จังหวัดเท่านั้นพื้นที่สีแดงเข้มตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทรานครปฐมนครนายกนครศรีธรรมราชนราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยายะลาระยองราชบุรีสงขลาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครและสระบุรีค่ะพื้นที่ที่มีการปรับสีแดงเข้มนี้จากเดิม29จังหวัดเหลือ23จังหวัดก็จะมีการปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิวค่ะมีการลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวจากเดิมเคอร์ฟิวในช่วงของ4ทุ่มจนถึงตี4ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นตั้งแต่5ทุ่มจนถึงตี3ของวันรุ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนร้านสะดวกซื้อที่ปกติแล้วจะปิดในช่วงเวลา21นาฬิกาก็จะขยายเวลาเป็นปิด22นาฬิกาค่ะและที่มีการขยายกิจการให้มีการผ่อนคลายได้มากขึ้นก็คือจะมีการเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอนุญาตให้เดินทางไปกลับได้แต่จะต้องปิดไม่เกิน22นาฬิกาเช่นเดียวกับกรณีศูนย์การประชุมการจัดการแสดงสินค้าการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆสามารถรวมกลุ่มกันได้ค่ะแต่จะมีเงื่อนไขของการรวมกลุ่มกันโดยจะต้องกำหนดพื้นที่ตารางเมตรและจำนวนคนในการรวมกลุ่มแต่ก็ถือว่าเป็นการนำร่องเปิดกิจการกิจกรรมที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของผับบาร์ที่หลายคนรอคอยกันอยู่รวมไปถึงของการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้นั้นอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนมาจากสบค.นะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนกันอีกครั้งในช่วงของต้นเดือนธันวาคมค่ะส่วนตลาดสดต่างๆที่เคยปิดดำเนินการตั้งแต่ช่วง2ทุ่มก็ขยายเวลาให้นะคะตลาดสดตลาดนัดต่างๆสามารถปิดได้จนถึง4ทุ่มค่ะส่วนเรื่องของกรณีของร้านอาหารต่างๆที่ตอนนี้เปิดทำการก็ถือว่ายังคงไปตามเงื่อนไขเดิมนะคะก็คือต้องเว้นระยะห่างและก็สามารถจัดโต๊ะในร้านอาหารได้ถ้าเป็นร้านห้องแอร์ 50% แต่ถ้าเป็นร้านโอเพนแอร์ 75% ค่ะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากภาคเอกชนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับภาคเอกชนด้วยค่ะมีการพูดถึงกรณีทั้งการเปิดประเทศและรวมไปถึงเรื่องของการขยายลดเวลาเคอร์ฟิวการปรับพื้นที่ของจังหวัดสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอกชนขานรับเรื่องนี้อย่างมากและมองว่านี่จะเป็นแนวทางที่ดีที่จะ ป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะช่วยให้หลายภาคส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถกลับมาทำมาหากินแล้วก็เริ่มตั้งตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้สอดรับกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ด้วยหากสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างก็น่าจะกลับมาได้ภายในช่วงระยะเวลาที่คาดการเอาไว้ดังนั้น2สัปดาห์ก่อนนะจากนี้ก่อนที่จะมีการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการก็จะมีการควบคุมเรื่องนี้อย่างดีรวมถึงเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook